Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Kuveka, vítejte.
Ahoj Martine, zdravím tě, jsme tady poměrně brzo, takže stihneme toho dnes docela dost, takže ahoj, zdraví zároveň tebe i posluchače Svobodného vysílače, no a já to nebudu zdržovat, přivítám i šéf redaktora Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
No ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím, tak jsme dnes tady včas, že jo, stihneme to úplně všechno, možná ještě zbyde nějaký čas na nějaké občerstvení, no a pustíme se do prvního tématu, nebudeme to prodlužovat, takže já vám přeju krásný poslech.
Témata vám zajistíme, ale občerstvení si budete muset zajistit sami. K tomu nás nepotřebujete a to my ani nemáme takový dosah. Takže témata, ano, konzumovat témata naše můžete, ale konzumovat občerstvení musíte svoje. A my půjdeme na první téma, které tady máme na našem programu. Máme dvě taková rozsáhlá témata s přesahem samozřejmě. A první téma se týká Spojených států amerických, protože Donald Trump uvalil na Čínu 125% clo jen pár hodin poté, co Čína v odvetě uvalila na Ameriku cla ve výši 84% a eskalace mezi oběma mocnostmi pokračuje. Trump však pozastavil na 90 dní cla pro všechny ostatní země v rámci vyjednávání. Pokud dojde ke zhroucení čínského exportu do USA, ohrozí to americký dolar, Tajvan i čínského dělníka. Kam myslíš, že ta situace může vygradovat nebo vyeskalovat v souvislosti i s oněmi nekonvenčními zbraněmi, které údajně Amerika má? Co tím podle tebe bylo myšleno? Je Trump ochotný jít až do konvenční války s Čínou? Čemu by to pro boha posloužilo, kromě obligátního vojensko-průmyslového komplexu? Co tím sledují?
No a jednoznačně se jedná o urychlení demise Spojených států jakožto globálního lídra. Je to proces izolace, kdy právě Amerika se má odpojit od zbytku celého takzvaného globalizovaného světa a tuhletu úlohu plní naprosto bez zbytku. Donald Trump dělá to způsobem, že v podstatě likviduje hlavní motor amerického něčeho, čemu se už od doby Henryho Kissingera říkalo blahobyt amerického smíru. To znamená, Američané už v 70. letech nevydělávali tak velké peníze jako o 20 let dříve v 50. letech, protože to byl zlatý věk Ameriky kvůli poválečné obnově Evropy, Marshallův plán. A Amerika v 50. letech si splnila svůj oni tomu říkají ten American Dream. A o 20 let později, když vrcholila válka ve Vietnamu, hlavně teda první polovina 70. let, tak ropná krize, že jo, a tak dále, tak už tehdy Amerika nedokázala poskytnout Američanům ten americký sen. Poskytla pouze jakoby prodloužení naděje na tento sen a to prodloužení se jmenovalo petrodolar. V roce 1974 Henry Kissinger a dohoda s arabským emírem o tom, že skupina OPEC pod kontrolou tedy Saudské Arábie v té době bude prodávat veškerou ropu 180 zemím světa pouze a jedině exkluzivně za americký dolar. Díky petrodolaru tedy vzniklo něco, čemu se říká americká deficitní ekonomika, kdy Spojené státy už negenerovaly ten skutečný hospodářský výnos v reálné ekonomice, ale pouze v ekonomice petrodolarové. Celý svět stál frontu před americkým Fedem, aby si mohl nakoupit od Fedu nově natisknuté dolary, protože to je to nejdůležitější, ta nejdůležitější znalost z nosaté ekonomiky, z nosaté petrodolarové ekonomiky. Ta funguje způsobem, a to je třeba jako zopakovat, já vím, že už jsem o tom napsal dva články dokonce v minulosti, ale je to třeba neustále opakovat, protože opakování matka moudrosti. Takže znovu si to zopakujeme. Petrodolar je založený na tom, že arabské země a OPEC obecně prodávají ropu do celého světa pouze za americký dolar, žádnou jinou měnu. Jakmile dojde k prodeji, to znamená, Arabové prodají zemi X ropu, dostanou za to dolary, které kupující získal od amerického Fedu. A co udělá Arábie, anebo co udělají země OPEC v rámci této struktury s těmi penězi? Ty obraty těch peněz jsou tak obrovské, že nelze ty peníze na tom trhu za nic rozumného utratit. Těch peněz je více, než arabské země dokážou utratit. Je to sice pěkný, příjemný problém, když máte tolik peněz, že nevíte, za co je utratit, ale ta dohoda, kterou tehdy ustanovil Henry Kissinger v roce 1974, byla o tom, že arabské země mohou svoje peníze použít k budování vlastní infrastruktury, jak hrdlo bude ráčit. Víte, že Saudská Arábie začala stavět a Bahrajn, že jo, všechny tady ty státečky začaly stavět dokonce umělé ostrovy v moři, že jo, sypané pískem do moře a vytvářely umělé ostrovy, no prostě bizarní záležitosti, neuvěřitelně drahé, ale kvůli tomu, aby zkrátka měli za co utratit ty peníze. Ale protože byly vždycky pumpovány pouze do místní státní ekonomiky, nedošlo k inflaci amerického dolaru ve světě. Přestože od roku 1974 rotačky amerického Fedu chrlí dolary 24 hodin denně bez zastavení. A proč? To je tajemství petrodolaru. Protože všechny nově natisknuté dolary, to znamená vybudovaný a vytvořený obrovský nesplatitelný deficit Spojených států, není inflační, protože je vždycky každý balík a každý dolar natištěný a natisknutý proti nově, úplně nově vytěženému barelu ropy spod povrchu země. Proto dolar, i když je neustále tisknutý nový a nový a nový a nový, nezvyšuje inflaci dolaru. A protože Arabové nemají ty peníze za co rozumného už utratit, tak všechny ty dolary schovávají u amerických bank na deponovaných účtech. Všechny, úplně všechny. To znamená, ty dolary se nedostávají do oběhu. A co se dělá s těmi penězi? To je odpověď na tu zásadní otázku. Ty peníze se používají jako zástavní kapitál pro celoamerický trh s půjčkami. Proto každý Američan, každý, který dosáhne věku 18 let, je mu okamžitě pumpováno do hlavy a je zaplaven nabídkami na kreditní karty. Kreditní karty, kreditní karty. Průměrně má Američan 7 kreditních karet. 7 v průměru. Mnoho jich má 15, 20 kreditních karet a tak dále. Všechny ty peníze jsou kryty z těchto arabských peněz uložených v amerických bankách. Úplně všechny. A dokud Američané dokážou nějakým způsobem splácet úroky, ne jistinu, ale úroky, měsíční úroky, tak stále si mohou ti Američané, ale už na dluh, ne za vlastní peníze, ale za petrodolarové úložky Arabů, plnit stále svůj americký sen, ale na dluh. Na splátku, na leasing, na úvěr, na hypotéku. Čili už to není jako v 50. letech, kdy vydělali dost peněz a za hotové si koupili domy. Za hotové si koupili auta, za hotové si koupili všechno to, co chtěli. Ale už je to na dluh, je to na úvěr a je to opřené o funkci petrodolaru. Tohleto se přednáší jenom zhruba na dvou nebo na třech ekonomických školách ve světě. Všechny jsou soukromé, všechny tři. Všechny tři jsou zřízené Chabadem Lubavič. Pouze na třech školách se vyučuje to, co jsem vám právě teď řekl. Takhle funguje americká ekonomika. A z tohoto důvodu Trump, to, co teď provádí, je likvidace a rozbití systému amerického trhu, kdy Američané, kteří si tak dlouho plnili vlastně, můžeme říkat 50 let, že od toho roku 74, si plnili na dluh a na úvěr ještě pořád ten americký sen, tak teď najednou zjišťují, že díky, v uvozovkách, díky Trumpovi, najednou nebudou mít zboží ve svých regálech. Najednou Amerika bude izolovaná, najednou nebude v regálech oblíbené zboží z celého světa, které bylo dováženo do Spojených států naproti síle dolaru opřeného o ropu. A ten systém nastavení, samozřejmě petrodolaru, je systém, který pomohl vytvořit Henry Kissinger, nejvyšší kádr, Domusion, nejvyšší kádr, nejvyšší ekonomický kádr Domusion. A tohle to je válka mezi že a že. Chabad se snaží tedy touto cestou zlikvidovat Spojené státy a hned po izolaci Spojených států dovést celý systém petrodolaru ke dnu. Protože petrodolar nemůže fungovat, pokud Amerika se zbaví globalizačního vedení světa. Pokud ztratí status globálního lídra, ztratí nárok i právo na petrodolar. Arabské země se zvednou a začnou dělat něco podobného, podobný biznis s jiným světovým vůdcem, kterým teď se jeví, a je to skoro jisté, bude Čína. Čína je země, kterou si globalisté vybrali a snaží se ji v podstatě přeorganizovat pomocí Trumpa ve Spojených státech. Čína je totiž, nebo to si znovu musíme říct, protože o tom to se znovu nemluví, Čína, jak vznikl ekonomický zázrak v Číně, že najednou v polovině 80. let Čína se otevřela světu a otevřela hranice. Všichni Číňani chytří začali mířit do Spojených států, aby se naučili anglicky. A opačným směrem do Číny začaly mířit investice na zahájení obrovského růstu Číny. Ty peníze byly použity z petrodolarových úložek, uložených u amerických bank. A jaké jsou to banky? Jsou banky pod kontrolou Londýna, londýnského City. Všechno jsou to banky domu Rothschild. Sionistické peníze, sionistické úložky. Proto Trump teď co dělá je, že na jedné straně izoluje Spojené státy, jakožto projekt od roku 45 řízený sionistickým řízením a současně se snaží tedy oslabit postavení komunistické vlády v Číně, která samozřejmě spolupracovala, můžeme říct už od 60. let, že od té poloviny 60. let spolupracovala s domem Sion. Znovu byl u toho Henry Kissinger, protože ten se zasloužil nejenom o zavedení petrodolaru v roce 74, ten se zasloužil i o navázání těch přátelských vztahů mezi Spojenými státy a Čínou. Protože to velké setkání tehdy Kissingera s Mao Tse-tungem, to prolomení ledů, že to obrácení ještě v 60. letech, že jo, Čína se potácela v něčem, co nazývala kulturní revolucí, snahou o jakousi šílenou perestrojku, která zlikvidovala zbytky čínské ekonomiky, pokus, který skončil katastrofou. A najednou, a tehdy, tedy po skončení války v Koreji, byla Čína se Spojenými státy de facto ve válečném stavu, protože Čína byla na straně Severní Koreje a Sovětského svazu, tehdy to byl společný blok. No a právě Henry Kissinger navrhl tehdy Richardu Nixonovi, americkému prezidentovi, že je třeba něco udělat, jinak Amerika se dostane do obrovských problémů v horizontu 10 až 15 let, že bude čelit možné vojenské invazi a spojenectví dvou obrovských jaderných velmocí, Sovětského svazu a Číny. A že to není možné dovolit. Že je třeba udělat krok, nezbytný krok, vrazit mezi Peking a Moskvu klín a přitáhnout si Čínu k sobě, tedy ke Spojeným státům. Za tenhle ten krok může tedy nejprve Amerika vděčit tomu, že dokázala udržet po dobu 50 let sociální smír chudnoucí americké společnosti. Díky tomu, že všechny americké obchodní řetězce a různé Walmarty a tak dále byly zaplaveny ultra laciným a ultra levným čínským zbožím, skoro z 80% všechno z Číny. A díky tomu Amerika mohla dále tedy se tvářit, že je nejrozvinutější zemí na světě, přestože ta rozvinutost byla v té době už na úvěr opřený o petrodolar. Proto v téhleté fázi, teď co provádí Donald Trump, je to urychlení samozřejmě demise Spojených států jako globálního lídra. A to bude doprovozeno postupným trouchnivěním a rozpadem funkce petrodolaru. Trump zkrátka dělá to, co je nezbytné proto, aby rozebral moc Londýna domu Sion na prvočinitele. Moc se má přemístit samozřejmě z Londýna tam, kde bude druhé sídlo mocenské, a to má být Jeruzalém. Protože když se dneska řekne válka mezi Ž a Ž, to znamená mezi domem Sion a mezi Chabadem, kdy oni o sobě často jako říkají, že oni jsou halachisté, že s tou halachou to není tak jednoduché. To potom budu mít u těch velikonocích to rozčlenění, aby se v tom lidé vyznali. Ale v podstatě jde o to, že to hlavní poznávací, rozeznávací znamení je, že sionističtí chtějí vládu nad celým světem, která je ukotvená z velkých mocenských centrál a redistribuovaně a decentralizovaně z celého světa. A zatímco halachističtí mají představu o vybudování nového světového centra, nového Babylonu v podobě nového Jeruzaléma. Nový Jeruzalém ale má být vybudovaný trochu někde jinde. Ten nebude vybudovaný hned vedle toho současného Jeruzaléma. Podle oné knihy a mapy proroctví z knihy Tania, což je v podstatě Bible Chabadu. Bible Chabadu Lubavič, kniha Tania, ve které se hovoří o různých věcech, o nadřazenosti Chabadu nad Židy a Židy nad ostatními, že jo, Gentiles, nad ostatními gojím na celém světě. Ale hovoří se tam o tom, že Nový Jeruzalém bude vybudovaný a bude se nacházet na obrovském území na severním břehu Velkého moře. Nejenom v Taně, ale i v Tanachu se Velkým mořem v oblasti Blízkého východu myslí Černé moře. není to Středozemní moře. Velké moře byl historický i starověký název, tedy to, čemu říkali, co se dneska říká jako Černé moře, tak bylo Velké moře na severu. A právě na jeho severním okraji, na severním pobřeží má v podstatě být vybudován Nový Jeruzalém, a jinak též nazývaný jako Nebeský Jeruzalém. No a to je v podstatě prostor dnešní jižní Ukrajiny. To je uvedeno přímo v tom proroctví v knize Tania. To znamená, přičemž to bude mít svoji nějakou genezi, která je odvozena od toho, že tedy z toho proroctví, že Nový Jeruzalém vznikne ve chvíli, kdy Gog Magog, tedy král z severu, což je dneska Rusko a Putin, porazí Edom, kolektivní západ. Úplně ho přejedou, porazí. Po porážce Edomu vznikne Nový Jeruzalém. A Židé budou vládnout celému světu z prostoru Nového Jeruzaléma. A to je ten prostor od Oděsy směrem k Melitopolu, Mariupolu a k Doněcku. Je to až a hlavní město by mělo být Dněpropetrovsk. To znamená dneska, co se nazývá Dněpropetrovsk. Ten by se měl stát oficiálně názvem, s názvem tedy Nový Jeruzalém, a samozřejmě v hebrejském názvosloví. Proto tohleto je ten hlavní model a všechno to, co se odehrává, je snaha o naplnění proroctví. Proto dochází na Ukrajině k nainstalování masomlýna, který tam přivezli Rusové, který tam přivezl Vladimír Putin, vysoký gosudár, že? To znamená, přivezl masomlýn. Na straně druhé, kdo plní ten ruský vojenský mobilní masomlín ukrajinskými gojím? No, je to ukrajinský prezident. A kdo je to? No, on je Žid. Ukrajinský prezident má židovský původ. Židovský prezident plní ruský mobilní masomlín ukrajinskými vojáky. A vyprazňuje a vyhlazuje celou Ukrajinu od ukrajinského mužského genomu. To je plán. Chápete? To je plán. Ta válka je dávno prohraná. To není o válce. To je o vyhlazení co nejvíce Ukrajinců. Ono se jim nepodaří vyhladit úplně všechny. Mají tam důchodce, že jo, starý chlapy, mají tam tohle, ale oni nepotřebují úplně všechny. Oni potřebují jako co nejvíc, aby to následné osídlení potom mohlo být takzvaně bez odporu. Protože ty Ukrajinky, které tam zůstanou sami, ty se potom budou potom koukat, s kým se prostě ožení, teda provdají, že jo, jaký ženich přijde, budou koukat tohleto a budou vytvářet svazky, že jo, s těmi nově příchozími, s těmi zazobanými, protože Ukrajinky jsou v tomhletom velice podobný Ruskam. Jo, Ukrajinky a Rusky, to jsou velice podobné nátury, ty prostě, jakože Slovanky, jsou pěkný a oni to prostě využívají k tomu, že si vždycky vezmou někoho zazobanýho. No tak oni si vezmou někoho zazobanýho z londýnských kanceláří, vezmou si někoho zazobanýho od Halachim, že jo, někoho takovýho a tak dále, a tak dále. A takhle postupně budou obsazovat ten prostor a budou vlastně vytvářet ty struktury, které jsou vlastně předpovězeny v té knize Tania. To znamená, to nebude tak, že teď tam přijde izraelská armáda, nevím, tam a vyžené ruskou armádu a řekne tak a teď je to naše. Ne, 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 takhle to vůbec nefunguje. Tam žádná válka, kromě té, která tam je teď, nebude. Tahle ta má pouze urychlit procesy vyčišťování toho prostoru na Ukrajině. A tohleto je samozřejmě něco, co je trošku těžší pochopit, protože je to součást už onoho tažení Goga Magoga směrem na západ. Ta Ukrajina je první v pořadí. Že? A teď se někdo jako zděsí a řekne, no ale To přece jako pořád straší Zelenský, že Rusové, že ruský idiot, že jo, celá Evropská unie křičí ruský idiot. Vždyť je to přece nesmysl a tak dále. No, podle toho proroctví je to tak, že ta válka zkrátka mezi Gogem, Magogem a Edomem bude, ale tam není uvedeno, kdo přímo jí vyvolá. To tam není uvedeno. A když se podíváte na Evropu, jak se snaží rozpoutat válku s Ruskem, ne aby ji zastavila a ukončila, ale naopak je to Evropa. Že? Je to Evropa, která chce rozpoutat válku s Ruskem. Tak najednou si uvědomíte, že to proroctví je naplňováno. Protože Rusko je zatahováno Evropany, Evropou do války. A může dojít k naplnění proroctví, že skutečně Rusko půjde do války s evropskými zeměmi. A v tom okamžiku dojde k naplnění proroctví z knihy Tanya. Gog Magog, tedy Rusko, tedy Putin, vtrhne do Evropy. Proč? No, protože Evropa tu válku vyvolá. Že? Takže oni proto dělají úplně všechno. Já jsem o tom hovořil minule v pořadu. Oni tu válku chtějí v Evropě, oni tu se s tou válkou netají a oni v podstatě naplňují proroctví hlavní chabadistické Bible, knihy Tanya. Doslova naplňují. No, tak jak by někdo se potom mohl divit a říkat, to jsou jenom nějaké povídečky, nějaký prostě chlapa, který zakládal prostě chabadistickou sektu a podobně. No, zaprvé oni kontrolují úplně všechno. Oni jsou úplně nahoře, oni jsou postavení, tedy chabad je sám o sobě tvrdí, že jsou nad židy úplně nahoře. No a za druhé, celá Evropa tomu proroctví jde vstříc, že? No, takže někdo prostě tomu může, jako, nebo může se na to dívat z té pozice nebo z toho pohledu, že stát se to může, nebo se to nemusí stát, že jo, je to jenom proroctví a tak dále, ale oni dělají všechno pro to, aby se to naplnilo. A to je rozdíl, dámy a pánové. To potom by mělo někomu a jednomu zatrnout, protože oni dělají všechno pro to, aby ta proroctví byla naplněna. A tohleto je zásadní, že Trump je součástí toho procesu, Putin je součástí toho procesu. Zelenský, jakožto žid, že po matce i po otci, je toho součástí. Čína je toho součástí. To znamená, všechny tyhle ty mocenské prvky a mocenské struktury jsou součástí toho plánu. A proto to, co se děje momentálně tedy ve vztazích mezi Spojenými státy a Čínou, je zkrátka urychlování izolace Spojených států a rozpad systému Pax Americana, který je nevyhnutelný, protože všechno to, co Trump dělá, je destrukce a likvidace amerického postavení v globalizovaném světě. To je celé. Takže takhle bych na to odpověděl. To bylo první téma. Dali bychom si přestávku, nějakou jednu nebo dvě písničky na občerstvení. No, Martin, to mě najde něco pěkného a potom se pustíme do dalšího tématu.
Dobrá, máme ještě jedno téma, to bude tak zhruba na těch půl hodinky. Možná uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Jako to první téma, jsme začali zhruba v 19.50, máme 20.20, takže půl hodinky uplynulo. Martine, co si zahrajeme?
Zahrajeme si Kabáty a jejich píseň Oni, docela zajímavá. Tak naslouchejte.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Miloševič otráven, Slobo jako bankéř v Americe a šéf jugoslávských komunistů, NATO a bomby. Druhý díl se věnuje vzestupu Slobodana Miloševiče v srbské politice po smrti Josipa Broze Tita. Další kapitoly popisují jeho politickou kariéru a roli v několika konfliktech na Balkáně, jako například válce v Kosovu nebo rozpadu Jugoslávie. Pořad také ukazuje vliv Miloševiče na srbskou ekonomiku, vazby na mezinárodní společenství a jeho vztahy s rodinou. Závěrečná kapitola naznačuje, co se posluchači dozvědí v posledním díle pořadu. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Doufám, že pauza byla dosti dlouhá na občerstvení pro Vítka i pro VK.
Ano, ano.
Jo, dobře.
Ano,
dobře.
Jsme tady.
Tak, jdeme dál.
Já teda musím říct, že občerstven nejsem, jsem stále hladov, ale vzhledem k tomu, že jsem měl docela vydatný oběd, tak ani večeřit nepotřebuju, takže pro mě to neplatí. Ale pojďme na tedy druhé téma, které tady máme v pořadí na našem dnešním programu. Rozhovory mezi Ruskem a Amerikou sabotují síly z Evropské unie, které se bojí plánů na americké převzetí obchodních pozic v Rusku po evropských firmách, které odešly. Putinův vyjednavač také potvrdil, že Rusko a Amerika chystají společné joint venture podniky, včetně projektů v Arktidě. Trumpova obchodní válka uvrhne Ameriku do náruče Ruska. Takže začíná prosakovat ten pravý důvod Bruselu, proč tak hecuje do války s Ukrajinou, prostě eliminace evropských firm z prostoru Ukrajiny, k čemuž právě teď dochází.
No samozřejmě, já bych to ale proložil, jako já nechci opakovat jako článek, protože to si lidé můžou přečíst vždycky, by
jasně, to
spíš jako z té nadstavby, protože já ještě chystám jako na večer, že jo, věc, otázku, která se týká tedy jedné z neuvěřitelných věcí, protože Donald Trump samozřejmě, když se ještě vrátím k tomu jenom naskok, tak to, co má udělat, je vlastně znevěrohodnit Spojené státy. Že znevěrohodnit jako nedůvěryhodného partnera, jako zemi, která už nemůže velet a vést globalistický svět a zároveň jako zemi korupčníků. A to bude v tom článku. Ono se totiž ukázalo, že Trump je buď úplně na hlavu, což jako já nevěřím, že by byl úplně na hlavu, a nebo to dělá schválně, protože víte, že ve středu uvalil 125% cla na Čínu a obrovská cla, tedy takto, těch 125% na Čínu uvalil ve čtvrtek, ale ve středu uvalil cla na celý svět. A hned druhý den oznámil, že ta cla ruší a pozastavuje na 90 dní. A to vedlo samozřejmě k jedné jediné věci. Vedlo to samozřejmě k obrovskému entuziasmu a po středečním propadu amerických burz najednou vyletěly všechny akciové trhy směrem tedy nahoru. A Trump si pozval do Bílého domu hosty z jednoho, že jo, sportovce a tak dále. Ale mezi nimi tam byl prostě i investor a bankéř Charles Schwab. Nezaměňujte s Klausem Schwabem, tohle to je jiný Schwab. A on řekl, že díky tomu obrovskému biznisovému boomu vydělal 2,5 miliardy dolarů během několika hodin. No a teď to vypadá, že Trump manipuloval tím trhem úmyslně a že dal echo informaci některým svým kamarádům, aby nakoupili zhroucené akcie a dokonce na Twitter dal zprávu. Teď je dobrý čas k nakoupení akcií. A několik hodin poté oznámil, že přerušuje cla na 90 dní a trhy šly nahoru a ti, kteří nakoupili ty zhroucené akcie, tak na tom vydělali stovky milionů dolarů a Charles Schwab 2,5 miliardy. A on to normálně natočil na video a dal to na Twitter. A teď mu hrozí vyšetřování komisí pro cenné papíry a dokonce impeachment. Pokud se ukáže, že to udělal schválně. Zatím to neprochází, protože republikáni Trumpa drží u moci, takže žádný impeachment nedovolí, ale pouze to ukazuje na to, že Trump dělá z Ameriky mafiánský stát. Více bude v tom článku večer, bude tam video, bude tam rozbor, bude tam všechno. A skutečně se potvrzuje, že Trump opravdu má za úkol nejenom izolovat Spojené státy, ale naprosto je diskreditovat a transformovat na mafiánský stát. Protože tohleto člověk a prezident, který je při smyslech, nikdy nemůže udělat. Nemůže jeden den říct, uvaluju sankce a tím zhroutí akciové trhy, ale hlavně 401 jedničky, že? 401k. Americké důchodové spořáky. Investiční spořáky, spořící účty. To je to, co chtěla tehdy u vás v Česku vláda Mirka Topolánka, že zavést třetí důchodový pilíř, který by spočíval v investování peněz občanů. V Americe tohleto funguje už desítky let pod zákonem o důchodovém pojištění známým pod zkratkou 401k, to je odstavec důchodového zákona, který umožňuje část svých vydělaných peněz, respektive daní, které by se jako odváděly, dávat do amerických investičních fondů. No a Trump tím, že uvalil ta obrovská cla, nebo no, obrovská 25%, že jo, na 180 zemí světa, tak poslal všechny americké akciové trhy do kytek, dolů a zlikvidoval spořáky, 401 má nějakých 160 nebo 180 milionů amerických občanů, kteří si spoří na důchod a zlikvidoval jim důchodové úspory. Oni v reakci na to, že ty důchodáky krachují, tak začali ty krachující akcie prodávat, že honem rychle zbavili se jich. A jenom pár chvílek poté Trump vyleze a řekne, že zastavuje tyhle ty cla na 90 dní, okamžitě šly trhy nahoru, no a mezi tím ty prodané akcie koupilo pár jeho kamarádů, kteří na tom vydělali miliardy dolarů. To je samozřejmě manipulování trhem, to je zločin federální. Je to takzvaný insider trading, to znamená obchodování s akciemi na základě vnitřních informací ve vládě. To je zkrátka možné jenom v Trumpově Americe a v Trumpově administraci. To není možné nikde jinde na světě. To je možné jenom tam, nikde jinde. A proč to Trump dělá? No, on má za úkol zkrátka zlikvidovat systém Pax Americana, aby nikdo už ty Spojené státy nebral vážně. Ani evropští partneři, ani čínští partneři, aby nebral Ameriku za vůdcovskou globální zemi v tomhletom světě už vůbec, ale absolutně vůbec nikdo. Protože se zemí, která jejíž vedení a prezident se chová jako mafián, který zlikviduje důchodové fondy svých vlastních občanů, takovouhle neuvěřitelnou burzovní spekulaci, asi není důvěryhodný partner, že? A proto tady platí jedna taky důležitá poučka, ale nevím, kolik nás jako poslouchá investorů, že jo, tady zase nějaké rady dávat investiční nechci, ale vždycky platí, že biznesu platí. Pokud chcete vydělat peníze, vždycky dělejte opak toho, než momentálně diktuje trh. Vždycky to dělejte tak. Přesně opačně. To znamená, když trh nakupuje, je nejvyšší čas, abyste prodali. A když trh prodává, je dobrý čas nakoupit. Když se budete řídit v biznesu těmhle tím pravidlem, neproděláte. Proto reakce obyčejných Američanů byla taková, že oni začali prodávat všechny svoje vklady do svých důchodových spořáků, že jo, investičních, přišli o svoje důchody. Prodali. Kdyby nepanikařili, kdyby je ponechali, tak se jim ty výnosy vrátí zpátky. Tohle to je zkrátka reakce trhu, to je zločin. Zločin. Chápete, mnoho lidí si jako vykresluje Trumpa jako nějakého hodného strýčka. Ne. To je kádr chabadu, který nemá s obyčejnými gentiles, gojím, naprosto žádné slitování. Naprosto žádné. On udělá to, co je potřeba k tomu, aby provedl destrojku systému Pax Americana. I kdyby to mělo být za cenu, že zlikviduje důchodový spořáky amerických občanů. To je realita. A jenom si zkuste se do toho vžít, kdyby něco podobného provedl nějaký český politik. Poslal by do kopru důchodové fondy českých občanů, že nějakým výrokem a za pár hodin by změnil názor a trhy by začaly znovu růst a lidé by přišli ale o své důchodové úspory. To by byl asi hodně velký křik, ale křik by možná byl, ale vzhledem k tomu, že v Česku jsme viděli, jak to funguje, když stát okradl důchodce na valorizacích a jenom bylo takové jakoby remcání a ve skutečnosti se nic nedělo, tak možná, že by to prošlo daleko hladčím způsobem okradení důchodců ve velkém formátu, než momentálně asi projde nebo neprojde Trumpovi ve Spojených státech. Že jo, to je otázka prostě onoho národního genomu, který je vystavený onomu eugenickému záření v životním prostoru toho nešťastného kráteru uprostřed Evropy. Že toho kráteru, který vlastně tvoří českou kotlinu, že ho vytvoření po kráteru a to obrovská negativní energie, která je pod Staroměstským náměstím, ten střed toho dopadu, že jo. Černá síla, temná síla Herešavu, že jo, to, která přitahuje do toho středu ty nejhorší entity z celého prostoru toho, té kotliny. Se stahují do té Prahy. To nejhorší z té kotliny. Že jo. To je vidět krásně v té, že jo, v té astrální rovině, když se díváte na Prahu a na to Staroměstské náměstí, tak to nejhorší se stahuje přímo pod ten povrch toho Staroměstského náměstí. A to je proto samozřejmě z tohoto důvodu, jak vlastně vznikl ten kráter, tak proto je Praha okultním centrem světového židovstva. Z tohoto důvodu. Že o tom hovořil i Pjakin mimochodem. To je právě ten důvod, že historicky Praha a především ten prostor okolo Staroměstského náměstí naplněný touhletou energií, právě kvůli tomu tam byl postavený ten morový sloup jako svod, který má část tu energii svádět, že ten Mariánský sloup, který potom při tom převratu 1918 napovel tedy toho židovského vůdce, jak on se jmenoval. Teď se můžu vzpomenout. No, byl zkrátka Mariánský sloup stržen pod záminkou, že je to symbol rakouské monarchie. Že? Já jsem o tom psal článek, máte ho na Aeronetu. Protože oni ten sloup, ten Mariánský sloup, který vyzařoval tedy to světlo Žehovy, že to byl svatý objekt, pohlcoval část toho negativního záření, tak byl zbourán. Pod záminkou, že to má něco společného s Habsburky. Přitom nebyl ten sloup, to bylo poděkování za obranu a za přežití Prahy během švédských nájezdů. Že za 30 leté války to nemělo s Habsburky naprosto nic a prach nic společného. A že tohleto... no, já se teď nemůžu vzpomenout na to jeho jméno, na toho aktivista. Sauer. Ano, Sauer. Sauer, teď se vzpomínám. A to byl on, že zkrátka to vedl jako to povstání, že jo, schodil, nebo zařídil tedy tu výzvu jako ke stržení toho sloupu a tak dále. Tak to je historie zkrátka. Proto, víte, jsou věci, o kterých se nikdy ve školách mluvit nebude, nikdy se nebudou přednášet, nikdy se nebudou rozebírat, protože nesmí, obyvatelstvo Gojím nesmí vědět některé věci tohoto světa. Nesmí. Nesmí o nich vědět. Nesmí vědět o souvislostech, nesmí vědět, že pod vrstvou fyziky se nachází ještě jedna vrstva a to je prostor zákonitostí tohoto vesmíru, které jsou za hranicí školských fyzikálních osnov a učebnic, za hranicí představivosti. Na jakých základech a principech funguje naše časové kontinuum. Proto tohleto je jenom jakoby pro dokreslení toho, s jakými přesahy vlastně my pracujeme v prostoru vlastně celé té Evropy, jak to vlastně funguje. Proto Amerika je dneska de facto nastavená do toho systému, že je ukončována jako globální vedoucí země a provádí se to mnoha nástroji politickými, ekonomickými, bezpečnostními, ale dokonce i mediálními, protože pokud se ze společnosti v mediální rovině a v mediálním obrazu vykresluje národ jako národ mafiánů, to znamená, že taková země nemůže fungovat v rámci globalizace, nemůže být vedoucí zemí už ani vůbec, už ani náhodou. A víte, tohle to je potom i s přesahem do takových struktur, kdy k tomu, aby byly naplněny nějaká proroctví z nějakých knih, že, které nejsou z nějakých důvodů ani překládány do latinky, z hebrejštiny, tak vidíte, že dochází potom k tomu, že Evropa je vedena do nějakých pozic, kdy na místo míru, kdy přece vždycky to tak bylo, že evropští politici vždycky chtěli mír a mír a mír a mír a různé organizace za mír a najednou je to všechno pryč a najednou všichni chtějí válku, válku, válku proti Rusku, válku na Ukrajině proti Rusku, válku, válku, pořád válku. A tím je naplňováno proroctví z té knihy Tania. Rusko nemusí ani hnout prstem. Rus tam má zaparkovaný ten mobilní masomlín, ten je tam zaparkovaný a jenom stačí si počkat, až prostě Evropa vtrhne na tu Ukrajinu a bude chtít prostě se mlátit s Rusem. V tom okamžiku se Gog Magog rozjede a dojde k naplnění toho varování o tom, že Rusové vtrhnou zase do Evropy. A budou si za to moc Evropaní úplně sami. A nikdo to neodstojí. Prostě to je realita. Něco podobného, jako když křičel Goebbels, že tehdy v Norimberku a že vřískal na mnoha teátrech a pořád říkal, že je třeba, že ruský bolševismus se žene a valí do Evropy, musíme zastavit, musíme vybudovat sílu, musíme vybudovat moc a tak moc se snažili zastavit ty bolševiky, že nakonec Sovětský svaz Německu napadlo. Že? A potom se divili, jak to dopadlo. No a co je dneska? No dneska se ten proces jenom opakuje. Dneska zase ti náckové křičí Rusové už jdou raskyjdiot. Musíme se bránit. A proto vyšleme vojáky na Ukrajinu, rozpoutáme s těmi Rusy válku. Aby co? No, aby mohli opravdu ti Rusové do té Evropy přijít a aby mohli mít záminku přijít. Jako aby měl Stalin tehdy důvod jít do té války a dojít až do Prahy a až do Berlína. Že? To znamená, je to pouze opakování něčeho, co trochu v jiném kabátku už přece jsme v historii zažili a měli bychom být dostatečně zkušení a seznalí toho, jak to dopadne a kam to povede, pokud v takovém procesu budeme pokračovat. Měli bychom o tom vědět, že? Ale ne. Uběhlo 80 let, většina pamětníků té doby již je po smrti a tak je možné ten proces vyvolání války v Evropě a vytvoření repete stavu dalšího tažení na Rusko znovu zopakovat. A lidé tomu nebudou bránit, protože už nebudou pamatovat, nebudou těmi pamětníky. Takhle je to připravené. Proto nový svět a nová podoba světa bude rozdělená, bude takzvaně, oni tomu říkají, granulární ekonomika nového globálního světa, že? To znamená granulární globalizace, rozdělená, rozdrobená. To znamená, tady bude jeden celek, který si to bude řídit sám podle sebe v rámci globalizace. Tady bude druhý celek, tady bude Evropská unie v nějaké podobě, nějaká menší. Tady bude něco, nějaký nový Jeruzalém, tady bude nějaký zbytek Ukrajiny, tady bude nějaké Novorusko, tamhle bude nějaká Severní Amerika, tamhle bude nějaký prostor jihovýchodní Asie, tamhle bude nějaká Indie, tam bude nějaký Irán, tam bude nějaký Blízký východ. Každý bude mít nějaké své vlastní struktury řízení a budou si to dělat podle sebe v rámci jednotlivých regionů, budou si to řídit a zdánlivě budou oddělení a nebudou spolu až na výjimky nějak moc se bavit a komunikovat. Ale ve skutečnosti všichni budou řízeni ze zhora. Budou řízeni chabadem. Úplně všichni. Všechny ty struktury. Protože když se podíváme pod ten pláštík těch výroků a těch narrativů, tak tam vidíme finance, které podporují jednotlivé granulární ekonomiky, úplně stejné. Vidíme tam stejná média, vidíme tam stejné farmaceutické společnosti, vidíme tam stejné světové globální korporace, vidíme tam stejné světové banky, jenom pod různými pozměněnými názvy, různé dceřinky, to různě to přejmenují a tak dále. A dole malými písmenky je napsáno, že máte nějakou novou banku, že jo, to je nějaká nová, digitálně zaměřená, že jo, s nulovými poplatky. A dole pod názvem té banky v té patičce je napsáno, že je to dceřiná společnost banky Santander, že? A nebo je to dceřinka BNP Paribas, že? A takhle, to znamená, je to součást prostě obrovských světových bank pod kontrolou globalistů. Že? A všichni, stejně jak se, jako když se podíváte na Čínskou rozvojovou banku, dneska je to rozvojová banka BRICS, rozvojovka, že? Ta velká banka, tam do toho jdou peníze, že hlavně z Číny a z Ruska, z Indie, z Iránu, spousta peněz. No, ale co je důležité, ty banky, které jako tam jsou začleněné, zakomponované, no tak tam ty finance pocházejí samozřejmě z Londýna, je tam Rothschildova banka, je tam HSBC, je tam Barclays. To jsou všechno jejich banky, jejich. To znamená, oni tam dají peníze a oni tomu říkají, že BRICS je jakoby plán B globalistů proti skupině G7, která byla unesena a ukradena americkým národním prediktorem v rámci systému Pax Americana unipolárního řízení světa. Že co Američané v podstatě si jako zprivatizovali a přivlastnili někdy v těch 60. letech už tenkrát. A BRICS teda jakoby nějaká zkušenost prostě 2.0, že znovu, ale znovu jsou tam ty samé banky. Proto Čína samozřejmě musí skákat podle nových not, podle nového modelu, podle nových struktur a ten Londýn, který tak dlouho fungoval jako řídící centrum globalizace, tak se podívejte, co se s tím Londýnem děje. Islamizovaný prostor, islamizovaná země a londýnské city je jako ochráněné a obšancované a oplocené jakoby uprostřed země, která byla napadená virem, a všude se tam pohybují zombie, že? Celý ten prostor britských ostrovů je muslimizovaný. Představte si, že je zombifikovaný. Jsou tam zombie. A je tam pevnost uprostřed a to je londýnské city domu Rothschild. Finanční centrum toho prostoru. Oni potřebují zkrátka natáhnout do Evropy, a to je ten proces, Kalergio proces, natáhnout co nejvíce Arabů. A potom je poslat do války proti Gog Magogovi. Přesně podle proroctví Tania, ve kterém se píše, na území Evropy se střetnou dvě valící vlny. Vlny muslimů v Evropě proti vojskům Gog Magoga. Gog Magog po usilovném boji zvítězí a Evropu smete v obrovské vlně. Hleď, dům Edom byl zničen. Gog Magog vyšel vítězně. Evropa zničená jest již nic více nikdy. A tohleto zkrátka tady v těch proroctvích je natolik jasné. A teď se nad tím zamyslete. Proč už Dům Sion se nestará o to, jak vypadá ostrov, na kterém jeho sídlo stojí? Proč už to nemá smysl se o to starat? Proč je to zaplavené, že muslimy a všem? No jestli něco má být podle proroctví zničeno obrovskou vlnou, není třeba už do toho investovat. Stačí to použít jenom tomu procesu a potom se uvidí. Že? Protože kdybyste měli budoucnost, tak si budete zvelebovat svůj životní prostor. Budete si ho chránit. Je to logika. Naprostá logika. Že jo, že vezmete si hypotéku a zrekonstruujete si dům nebo byt. Že? Ale kdybyste věděli, že za nějaký čas se přežene přes Evropu obrovská válka a všechno to bude zničeno, investovali byste do toho teďka? Otázka kontrolní. Kdybyste to věděli, ne, kdybyste si to jenom jako mysleli, že nebo jste tak odhadovali, ale kdybyste to věděli na jistotu, kdybyste to věděli na tvrdák. Já vím, že vy znáte tu odpověď. Jestli by to mělo smysl. Ne, nemělo. A z tohoto důvodu už není důležité, co se stane s takovými těmi zeměmi, že se likviduje životní prostor jakoby někde ve Velké Británii nebo prostor někde ve Skandinávii, že jo, ve Švédsku a podobně. Jím je to úplně zkrátka teď jedno. Protože jestliže oni vidí, že bude naplněno nějaké proroctví, tak potom není potřeba dále již se o něco snažit a něco ochraňovat a do něčeho investovat. To je strašné, jak prostě oni uvažují, když oni v podstatě svoje kroky odvozují od těch projekcí a od něčeho, co my říkáme jako proroctví, že jo, ale oni to zkrátka vidí a oni s tím počítají, jako, že tak to bude. Tohle to je šílené. Naprosto šílené. Já se na to stále dívám jako na postoje jako úplně jako šílenců a psychopatů. Ale když se podíváte, co se děje v těch silně muslimizovaných evropských zemích, především Velká Británie a Francie, co se tam děje, tak máte tu odpověď přímo před očima a stejně mnozí tu odpověď nevidí. Oni to dopustili a oni to nechávají tu islamizaci procházet takhle daleko, protože vědí, jaká bude budoucnost té Evropy. Že není třeba už se o nic starat. Protože to naplnění toho proroctví o zničení celé Evropy při válce s Gogem, Magogem bude naplněno. Chápete? A to je strašně silný. Vědomí toho, že oni se takhle řídí v procesech obyčejného řízení. Takhle se řídí. Proto je třeba se na to dívat tak, že jedinou možnou záchranou je opravdu v této chvíli probouzet lidi, aby co nejvíce lidí začalo chápat ty procesy, které probíhají v Evropě. A aby začali zkrátka se bránit všem těm globalizačním procesům, aby pomáhali vychovávat vlastně novou generaci, která nebude už chtít být tím globalizovaným občanem, tím euroobčanem, ale bude chtít být členem, příslušníkem toho národního státu, který je pouze jakoby rozšířeným modelem té rodiny, toho vnitřního kruhu. Tohle to je zásadní, protože pouze národ, který chrání svoji tradiční rodinu, nikdy nedovolí, aby byla ta rodina a ten stát zničen ve zničující válce. Jenom taková země. A teď se podívejte na všechny ty Fialy. A podívejte se na všechny ty Šolce. A všechny ty další politiky. A ty Kalasové, že jo, ze Stonska, ty šéfky Evropského ministerstva zahraničí a dalších. Všechny ty euronacisty. Podívejte se na ně. Oni se nestarají o to, co se stane s národy, co se stane s jejich lidmi, s jejich rodinami, že? Na vnitřním kruhu. Ne, ženou je do války proti Rusku podle proroctví knihy Tania. Celou Evropu ženou do války proti Rusku. Naplňují proroctví. Proto nesmějte se nebo neznevažujte ta proroctví těch správců planety. Oni byli vybráni jakožto národ vyvolený. To, že oni používají to ke svému prospěchu a tak dále, to je něco úplně jiného, ale oni mají ty informace. To je to nejhorší v tom. Je to psáno, je to dáno a oni zkrátka vědí, že to přijde. To je asi to zásadní a klíčové. Takže pokud někde třeba vidíte politika, říkáte, oni jsou naprosto šílení, ženou nás do války, to kvůli tomu, že oni naplňují cestu k jednomu proroctví uvedenému v jedné knize nejmocnější sekty na této planetě, Chabadu Lubavitche. To je realita. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 20.57, dáme si, Vítku, nějaké dvě nebo tři písničky, takových nějakých 10 minut na nějaké další občerstvení, že jo, to možná jednoho lahvatýho, že jo, si naši čtenáři vytáhnou, že jo, dají si na občerstvení, no a potom se pustíme do, samozřejmě do našich volajících se pustíme, do jejich telefonátů samozřejmě. Takže já vám přeju pěknou přestávku.
Dobrý, tak fajn, tak si zahrajeme písničku a potom se vrhneme do vašich, nebo na vaše otázky, na které se těšíme. Tak Martine, zahrajeme se.
Jdeme. Tolik otázek tu zní samozřejmě a motor ven, jdeme na to.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Miloševič otráven, barevný puč, únos do Hágu a parodie soudního procesu. Záhadná smrt v cele. Třetí díl se zabývá politickými událostmi v Jugoslávii v průběhu 90. let, zejména postupným vzestupem Slobodana Miloševiče k moci a následnou válkou na Balkáně. V úvodu se pojednává o přípravách západních zemí na destabilizaci Jugoslávie a financování opozice a médií. Dále se věnuje politickým aktivistům z barevného studentského hnutí Odpor a jejich vlivu na pád Miloševiče. Popisuje se také eskalace politického napětí a násilí před pučem v roce 2000, včetně Arkanových tigrů a dalších polovojenských jednotek. Po samotném puči se věnuje pozornost únosu Miloševiče do Hágu a jeho soudnímu procesu před Mezinárodním tribunálem. Pořad rovněž zahrnuje kritiku západního světa za jeho roli v balkánské válce a volání po odporu proti globálnímu řádu, kterému nic nesmí stát v cestě. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Tak, to by nám snad mělo stačit 9 minutek a pár sekund, snad jsem to vyplnil dobře a správně. Tak, počkáme, jestli Vítek a VK jsou připojeni.
Ano, určitě tu jsme.
Ano, jsme tady, Martine, oba dva.
Dobře, tak já jdu hned připojit první volající, nevím, kdo to je, beru to na ostro, Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, pánové, pan Přijel. Já bych nějakou jednu poznámku a jeden takový dotaz. Za první jsem chtěl poprosit pana VK trošku těm elektromobilům mírnější v jejich hodnocení, protože teď na podzim byl autosalon tady v Praze a byl takový hezký lakmusový papírek a byl vidět, že Evropě úplně ujel vlak, jo, že ty možnosti nabízí různý automobilky, kde máte záruku 10 let na baterii nebo milion kilometrů a podobně už jsou standardem. A tak to je poznámka a dotaz. Tupelo se, trumbelo s půdou na podzim volbám. Viděl jste nějaké iterace, jak to třeba dopadne? Tak to je otázka a hezký večer.
No, já děkuju za dotaz. No, k tomu nepotřebujete mít žádné iterace, protože reakce společnosti je taková, jako je všude jinde v Evropě. Část národa zkrátka je sfašizovaná, takže bude volit pokračování války na Ukrajině, no a určitá část, která, když to dopadne dobře, bude tvořit těsnou většinu, bude chtít provést proces trumpizace České republiky. To je celý. A pokud to dopadne jako tady, a ta část, která chce trumpizaci, bude menší, tak zkrátka to nedopadne
dobře. Tady, tak určitě.
Já se obávám, Martine, jdeš do vysílání, jenom abys to věděl, nejdeš mimo. No, VK, pokračuj, omlouváme se.
No, já jsem na to odpověděl, takže můžeme teda do dalšího volajícího.
Svobodný vysílač, můžete položit dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer všem ve studiu i všem posluchačům. Zdravím vás ze styku. Zeptám se tak jenom, jestli náhodou pan VK neví. Dneska asi v tom Petrohradu stěli to jednání mezi Rytkovem a Ruskou federací neprobíhalo moc veselé. Oni sice na jednu stranu se tváří, ale na druhou stranu pro bezkou informace že i Spojené státy nejsou schopný ošefovat svýho mocníka, takže by to mohlo skončit hodně špatně. Takže jestli něco náhodou neví a poslouchám.
Děkuji. No já děkuju. Já to chystám do toho večerního článku, protože došlo zase na moje slova zase jednou po dalších prostě pár článcích. Já jsem přece o tom tady hovořil. Jak je to dlouho? 14 dní, 3 týdny. Hovořil jsem tady o tom. Spojené státy nekontrolují už Volodymyra Zelenského z toho důvodu, že Zelenský má nové investory přímo z Londýna. Hovořil jsem o tom dva týdny zpátky. Má nové investory z Londýna, Dům Rothschild se rozhodl, že na té schůzce, která byla před 14 dny v neděli, tak tam se rozhodlo, že prostě Londýn zafinancuje a převezme roli Spojených států a bude financovat válku na Ukrajině přímo Londýn. Proto z tohoto důvodu Spojené státy nemají nad Zeleniuchem už žádnou kontrolní páku. Já jsem o tom hovořil to 14 dní zpátky, si to poslechněte. To je celý. Teď to pouze oficiálně vylezlo jako z oficiálních míst. Že to tak vypadá, že Američané nemají pod kontrolou Zelenského. No jistě samozřejmě, protože pod kontrolou ho mají do té doby, dokud sypou peníze. Ve chvíli, kdy Zelenským přestanete sypat peníze, protože on je židovský prezident. Já nevím, jako, co si jako někdo myslí, jako, jak to funguje, to je strašně velmi jednoduché. Když prostě sypete peníze, kontrolujete. Už nesypete peníze, nekontrolujete. Kontroluje někdo jiný, kdo začne jako nový sypat peníze. Někdo jiný. No tak v tom okamžiku ten, kdo sype, ten kontroluje. To jsou jednoduchý počty. A pokud tohleto, to je, pozor, to je konceptuální gramotnost. Kdo sype, ten velí. To je třeba si uvědomit. Proto já jsem o tom hovořil několikrát, Spojené státy mají stále takovou tu silovou páku, ale museli by mít odvahu ji zkrátka použít. To znamená, ta silová páka je v podobě pohrození uvalení sankcí na Ukrajinu. Podobně jako uvalili sankce na Rusko. To znamená zablokovat Ukrajině veškeré mezinárodní peníze, zablokovat jim SWIFT a tak dále. To znamená tvrdý úder na Ukrajinu. Jenže de facto v tom, a nebát se třeba ani dodávek zbraní Rusku. Že Spojené státy by mohly začít dodávat třeba zbraně Rusku na porážku Ukrajiny. No to samozřejmě by bylo už hodně fantastní. Tak daleko Trump ještě není a bych se divil, kdyby se tak daleko dostal, protože k tomu nedostane pokyn od Chabadu. Chabad totiž má své plány s nebeským Jeruzalémem a ono by totiž hrozilo, že kdyby tomu došlo, tak by skutečně Ukrajina mohla být poražena úplně na hlavu a Rusko by posílilo svoje pozice a žádný nebeský Jeruzalém by se nekonal. To nemůže Chabad dopustit. Chabad potřebuje, aby Rusko pomohlo udržet vchodu masomlým na Ukrajině, ale ne, aby Rusko vyhrálo. Ne minimálně v té pozici, jakože přejede celou Ukrajinu. K tomu samozřejmě může dojít v nějaké fázi, v nějaké iteraci, ale pouze pod kuratelou Chabadu. To znamená, pokud bude Rusko napadeno, tak Rusko půjde na Evropu, ale co se týče Ukrajiny, Ukrajina má být zkrátka rozdělena úplně jinak. Proto Trump teď momentálně nemá páku na Zelenského. No a když nemá páku na Zelenského, Zelenský stále útočí na ruské energetické soustavy a na ruská energetická centra a takzvané příměří o neútočení na body energetické infrastruktury ze strany Ukrajiny nejsou vůbec plněny, no tak je jasné, že ani to jednání dnešní nemohlo jako dopadnout úplně tak nějak až jako s velkým úsměvem a s velkým očekáváním. Protože i těm Američanům ani ne, oni nejsou tupí, oni třeba se tak zdají, ale oni vědí, že zkrátka Ukrajinu nekontrolují už. Protože ji kontroluje někdo jiný. Kontroluje ji Londýn. A ta skupina, ta smečka těch euronacistů, kteří chtějí si střihnout válku s Ruskem na Ukrajině. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Takže, Takže dobře, připojuji svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Panu VK, do tohto vášho monologu spadá, alebo spadá informácia, ktorú dneska priniesol agentúra Bloomberg, že tá koalícia ochotných, ktorí chcú poslať vojska na Ukrajinu, je to 15 krajín, sa môže rozpadnúť skôr, ako k niečomu dôjde, pretože tam sú na bode mrazu, keďže Američania im, oni prosili Američanov, aby im poslali spravodajské informácie aspoň a protizdušnú obranu alebo podporu, a to Trump odmietol. Takže podľa mňa sa žiadna vojna s Ruskom z európskej strany konať nebude. Komentár k tomu a ešte podotázočka pod tým. Tie oslavy 9. mája v Moskve, asi si myslíš, že tam Trump nepríde. Čo vy na to?
No, ja ďakujem za dotaz. No, co se týče Trumpa v Moskvě, to je nepravděpodobný. A co se týče ta první otázka, tak podívejte se, to, že válka by teď neměla být, to je dokonce, já bych řekl, prakticky jisté, že by teď by neměla být. Protože ten plán Evropy je takový, že teď v této chvíli nemůže jít Evropa do války. Já jsem o tom psal články teď nedávno. Určitě si to také všichni zase pamatují. Ten plán je rozdělený na 8 až 15 let. Evropa nejprve, aby mohla jít do války, musí nejprve vyzbrojit sama sebe. Že? To znamená zahájit velké horečné zbrojení Evropy. A na to potřebuje nějaký mírový stav nebo nějaké příměří na nějakou určitou dobu. A ta skupina těch takzvaných ochotných, já jsem to četl ještě před začátkem pořadu a chystám to se do toho článku. Ano, skupina 6 zemí, z těch 15 zůstalo 6 zemí, Velká Británie, Francie, trojice pobaltských zemí a ještě jedna země, která podle agentury Reuters nebyla jmenována, ale podle informací francouzské France 1 se jedná o Českou republiku. To je šestá země, která nebyla jmenována. A odkazuje se údajně na výrok české vlády a především ministryně obrany, že Česká republika by v případě tedy mirové mise zvážila, by byla připravena tedy vyslat vojáky do mírové mise na Ukrajině. To, že nebyla ta šestá země jmenována, je asi kvůli tomu, že v České republice se blíží volby. To je nešťastné období pro Petra Fialu. On by tak strašně moc rád, aby byl jmenován, že jo, společně, a že právě čeští vojáci půjdou společně s Brity, s Francouzi a s pobaltskými neonacistickými státy, půjdou na tu Ukrajinu, že jo, tam srdíčkem to vybojovat. Jednomu by slzička ukápla. Péťa, srdcař, že jo. Ale zkrátka nebylo oznámeno, kdo je přesně ta šestá země. Ono by to nadělalo obrovský bordel, obrovský popras v České republice. Chápete? Několik měsíců, kolik? Květen, červen, září, říjen, šest měsíců, že? Počítám dobře do října, do voleb. Šest měsíců před volbama není možné říkat, že vláda Petra Fialy se rozhodla, že pošle české vojáky na Ukrajinu. To by bylo likvidační pro volební preference celého toho holportu spolu. Úplně likvidační. Proto tam zřejmě byl posunutý signál: nejmenujte Českou republiku, nechte to otevřené, uveďte 5 zemí, kde to je hotové, kde se to může říct, 3 pobaltské státy plus Velká Británie plus Francie, ale tu šestou neříkejte. To je realita. Proto je jasné, že s 6 zeměmi oni můžou tam poslat nějakou symbolickou rotu, budou tam mít někde něco symbolického. Nebude to mít vliv v podstatě na nic, bude to jenom nějaký symbol něčeho. A docela je možné, že když tam nebude podpora Spojených států, že nakonec těchto šest zemí přistoupí na myšlenku vyslání mírových sborů Organizace spojených národů, nakonec to budou mít pod kontrolou globalčiky. Si to tam udělají podle sebe, že hurá, hurá do Nového Jeruzaléma. To je jejich, že jo, určitě pod kontrolou, že jo, věrchuška z obou stran a sionističtí a chabadističtí si sednou ke stolu a dojednají mír o Ukrajině. Že? Někdo by řekl, měli by vyjednávat Rusové a Ukrajinci o míru na Ukrajině. Místo toho v televizi vidíme, že o míru na Ukrajině vyjednávají Rusové a Američani. Ukrajinci tam chybí. Ale skutečná konceptuální škola říká, že nevyjednávají ani Rusové, ani Američané, ani Ukrajinci, ale vyjednávají sionističtí z Londýna a chabadističtí z Moskvy. No a ti jsou vlastně v té Moskvě jenom na takzvané letní škole, protože jejich skutečné sídlo je Izrael. Aby bylo jasno, protože Chabad je samozřejmě halachistický projekt, který se opírá o tu myšlenku, že jo, vznikne nové vůdcovské centrum, nový Babylon, že jo, vyroste a v tom velkém rozmachu tedy to nové sídlo bude v takzvaném Novém Jeruzalémě, to znamená na jihu Ukrajiny. Proto v tomhletom směru já se na to dívám, jakože mezi sebou jednají na jedné straně chabadističtí a na straně druhé sionističtí. A ti sionističtí budou donuceni k nějakému míru. Protože Moskva a Washington, to jsou dvě struktury Chabadu. Ty nemusí mezi sebou nic dojednávat. A to je tak strašně těžké, to je tak komplikovaný a těžce pochopitelný pro lidi, že oni jsou k sobě jako partneři a během těch jednání mezi Ruskem a Spojenými státy, oni se baví a dohadují o tom, jak na toho třetího, jak na ten Londýn, jak na ty sionisty, jak na ně, kteří podporují teď Zelenského a mají ho pod kontrolou. Jak na ně? O tom se teď dohadují. Protože Trump je pod Chabadem, Putin je pod Chabadem. O čem oni by měli mezi sebou mít spor? Ne, oni se dohadují jak proti Londýnu. V tom je to nepochopitelné. Pro lidi, kteří nemají konceptuální vnímání, tohle to je nepochopitelné. Že? To znamená, že v tomhle tom pojetí se nedá mluvit o nějakém neúspěchu jednání mezi Američany a Rusy. Tam nemůže být o neúspěchu ani slova. Zkrátka oni hledají cesty, jak skoordinovat a zmanažovat odpor Londýna, jak přimět Londýn k dohodě, aby byl donucen k zastavení pokusu o tažení na Rusko, nach Osten. Jako v letech 39 až 45, kdy ten plán pro Londýn měl zajistit jistý Adolf Hitler, který k tomu použil tady Němce, že? Gojím, kteří potom zařvali na východní frontě a na západní frontě a všude možně. Ale až poté, co proběhl nacifikační proces, který momentálně ty probíhá v celé Evropě. Ještě není dokončen, až bude dokončen a až bude vyzbrojeno, je plán, že Londýn pošle Evropu znovu do války proti Rusku. Horizont 8 až 15 let. Já se jenom říkám dopředu. A psal jsem o tom články. Takhle je to nastavené. Takže taková ta rychlá válka, že hned teď bum, řach, ta sice není taky vyloučená, ale byla by důsledkem nějakého zkratového rozhodování. Zkratového. To pozor, pozor, to hrozilo za vlády Joe Bidena teď minulý rok v prosinci, když on tam narychlo začal posílat ty americké rakety, aby je Ukrajinci stříleli na Rusko. Tam to hrozilo rozhodovacím zkratem. Že by to opravdu to bylo neuvěřitelně nebezpečné. Tam to opravdu hrozilo zkratem. Ale v této chvíli ne. V této chvíli, podle mého názoru, je to vedené do té pozice, že Londýn má tenhle ten plán. Bude financovat nějakou tu obranu, aby zadržoval Rusy a zpomaloval ten jejich velkokapacitní mlýn co nejvíce. A aby vytvořil prostor pro případně nějaké příměří, které je třeba tedy udržet alespoň 8 až 15 let, než bude Evropa vyzbrojená. Stejně jako během 30. let tady v Německu. Čas je rozhodující. Ten je klíčový. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volejcího.
Můžete položit dotaz, hezký večer.
Hezký večer, pane VK a Vítku a všichni ve studiu. Mám takový skromný dotaz, spíš asi dva. Prosím pěkně, nerozumím, já teda nevím, ale takový můj babský rozum říká a napovídá, že jestli náhodou demokrati z USA dál nespolupracují s Velkou Británií na tom, aby ta válka pokračovala. V utajení. Nevím, mně se připadá, možná se mýlím, tak to byla jedna otázka. A další otázka je, myslíte si, že pokud tam pošlou mírovou misi, že jsou Rusové a i my Češi bychom měli mít všech pět pohromadě, že mírová mise neexistuje, že to je vlastně vyslání armády a nazývají to mírovou misí a že to budou brát, že to bude brát Rusko jako útok a tím, že může začít třetí světová válka. Jestli byste mi na to dokázal odpovědět. Děkuji vám moc krát. Hezký večer.
No, já děkuji za dotaz. Já jsem o tom hovořil už několikrát. Co se týče tedy nějaké spolupráce Spojených států, a v téhle chvíli ne. V téhle chvíli Trump jede natolik odstředivé a destrukční procesy, že Londýnu nespodívá nic jiného, než zkrátka jet z té vlastní notu. Že se to může někdy v budoucnu změnit, když například Trump by přišel o ochranu Chabadu, to ano, samozřejmě, možné je úplně všechno. Můžou Trumpovi pohrozit, že dojde k dalšímu úmrtí v jeho rodině. Nebo jeho jeho bývalá nebo první manželka, že jo, Ivana, zemřela za velmi podivných zvláštních okolností. Že? A Trumpa to poměrně sebralo, to jako vyplulo na povrch, že z toho byl hodně jako špatný, protože to nebylo úplně jako, že náhoda někde, že na těch schodech, jak tam spadla, že jo, ta káva, že je rozlitá, tohle to velmi zvláštní. Měli jsme o tom článek a Trump má hodně co ztratit. To znamená, pokud by přišel o kontrolu nebo o ochranu ze strany Chabadu, mohlo by se něco změnit. Ale k tomu by došlo jedině tehdy, pokud by udělal něco v rozporu proti, nebo kdyby nevyšel vstříc Izraeli. Kdyby podtrhnul Izrael. Podtrhnul by Bibiho a podtrhnul by tím pádem nějaké procesy, které jsou nastavené na vytvoření jejich zájmu takzvaného Velkého Izraele, to by byl velký problém samozřejmě. No, to je jedna věc. A co se týče tedy toho dotazu, který jako se zkrátka jako týká toho, co by uměla nebo neuměla mírová mise. No, mírová mise samozřejmě není o míru, je to vojenské těleso, které má v podstatě v případě nějakého porušení mírového stavu začít bojovat se stranou narušitele. A to je iluzorní, naprosto iluzorní. Proto se dá opravdu očekávat, že bude tedy nastavený nějaký systém, nějaký model, kdy bude vedená velká snaha o to zadržet Rusko, aby neobsadilo více území a aby nedošlo k naplnění tedy onoho chabadistického procesu a toho proroctví o vytvoření toho velkého území od Dněpru, tedy od Dněpropetrovska až k Oděse. A to je v plánu. Že to je v plánu právě toho proroctví. A kdo ten plán realizuje? No, velký gosudár, chabadista Vladimír Putin. Že realizuje ten projekt. Zatím je pracovně nazýván jako Novorusko, že jo? To je krycí název, že jo? Aby někdo nekřičel, že se to jmenuje už najednou trošku jinak, že jo? To byla provokace nazývat teď Novorusko, že jo? Prostorem Nového Jeruzaléma, to by si mnoho obyčejných Rusů špatně vysvětlilo. Ne, špatně. Naprosto přesně by si to vysvětlili, ale výsledek by byl velmi špatný, že pro zájmy moskevských kanceláří. Proto z tohoto důvodu je asi jasné, že budou chtít Rusko zadržovat co nejdéle. A jestli k tomu použijou nějakou armádu nebo nějaké fíkové listí, které jako porcelán rozmístí na Ukrajině a Rusové budou mít strach na ten porcelán udeřit, aby náhodou nevyvolali válku se Severoatlantickou aliancí, to je otázka samozřejmě. Je jasné, že z těch původních 15 zemí jich zůstalo 6, z nějž jenom 5 se k tomu chce přiznat. Ta 6. čeká, až dopadnou volby v České kotlině na podzim. Je to trochu absurdní komedie, ale musíte si uvědomit, že ta 5 koalice, dneska už 4 koalice, tam u vás, do Ukrajiny vložila úplně celý svůj politický kapitál. Úplně celý. Naprosto celý. Nemá jiný program než Ukrajinu a Ukrajince u vás. Nic jiný program ta koalice nemá a nikdy neměla. A jim proto nezbývá nic jiného, než se toho programu držet. Proto je tam to rozhodnutí jít do toho s tou skupinou těch 6 zemí nebo 5 zemí, že jo? Jít do toho, ale ne před volbama. Před volbama se o tom nesmí mluvit. To je celý. To je jednoduchý. Úplně stejný jako tady před volbama. Se nesmělo mluvit, že o tom, co udělá CDU, Merz, co udělá, že jo, tak dále, tak dále. A teď, když skončily volby, tak teď to najednou z něho prostě vylejzá prostě všechen ten odpad, že jo, všechny strašné věci a tak dále. Nebudeme rozebírat, pustíme se do dalšího volající.
Připojuji Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, zdravím všechny. Já se chci zeptat na jednu věc ohledně tovarstva Ježíšova. Je to poměrně mocná složka v tom konceptuálním výkladu, jak funguje svět z mého pohledu. A je tady nějaký důvod, proč pan VK ho nezmiňuje, a mě zajímá ten důvod. Adolf Hitler nenapsal Mein Kampf, nenapsal Bernard Stempel, což byl jezuitský kněz. Karl Marx strávil 5 let na jezuitském gymplu v Trieru a ještě do třetice Josef Stalin strávil několik let, je tam přesně kolik, v semináři jezuitským v Tiflisu. No a v poslední řadě je to Donald Trump, který strávil, myslím, že mezi 16. a 18. rokem, 2 roky teda na jezuitské škole soukromí v New Yorku, Fordham University. A mě zajímá, proč takhle důležitý vlastně okolnosti pan VK nezmiňuje, protože to vypadá, že existuje globální systém, kde se vychovávají kádři, no a v tomhle systému hrajou obrovský důležitou roli jezuiti. A pokud je dovoleno, pane VK, tak jestli byste nám sdělil tři nejmocnější jezuity v České republice. Díky moc a pěkný večer.
To je fantazie, já o tom chystám právě pořád o jezuitech, to je neskutečné, přesně, mluvíte mi úplně z duše, VK, povídej.
Já ti rozbourám asi zase pískoviště, Vítku, je jasně uvedeno v Talmudu. Vytvořili jsme jezuity, jsou naši, tak je zdáno. Tím je to dané. Jezuitské koleje byly vytvořeny jako takzvané židovské sekuláty. Židovský sekulát je vzdělávací instituce, kde se vykládá historie ve jednotlivým gojím ve stylu propojení židovského světa s křesťanským, takzvaný židokřesťanský model. A hlavním propagátorem židokřesťanského modelu, to znamená souručenství, které je samozřejmě naprosto absurdní, protože žádné takové souručenství nikdy neexistovalo, bylo uměle zakotveno jezuity. Uměle. Bylo to kvůli tomu, že snaha o proniknutí takzvané černé šlechty, to znamená v době renesance z Itálie do jednotlivých struktur šlechtických rodů Evropy, které byly všechny katolické. Úplně všechny šlechtické rody, až na některé výjimky ve Velké Británii a v Holandsku, protestanti a tak dále, byly všechny katolické. A bylo třeba proniknout do jejich struktur a mezi jejich inteligenci. A k tomu sloužili jezuité. Jezuité byli propagátory takzvaného židokřesťanství. Proto získali obrovskou moc. Propagovali totiž model, kdy za jejich takzvaného konkordátu nad Evropou v dobách, kdy se Evropou prohnali takzvané čarodějnické procesy nebo procesy s čarodějnicemi, že v dobách Rakousko-Uherska, že se prohnali celou říši. A ten proces byl nastavený zkrátka tak, že oni byli nastaveni do toho modelu, že prohlásili o Ježíši Kristovi, a to, prosím vás, to byli jezuité. Ti, kteří prohlásili o Ježíši Kristovi, že byl Žid, a dokonce na vrchol každého kříže od dob, tedy kdy jezuité převzali kontrolu nad evropskými procesy takzvaného křesťanství a katolicismu, tak nařídili, že budou na těch křížích nahoře nad hlavou Ježíše Krista, nad všemi na všech křížích, nebo na většině křížů, bude přidána cedulka. Inri. Jesus Nazaretus Rex Judae. Ježíš Nazarecký král Židů. Tahle ta cedulka je prací jezuitů na propagaci židokřesťanského souručenství. To je jejich práce a je to lež samozřejmě. Protože Jezus Nazaretus Rex Dei, to je Rex Judai, to je samozřejmě kalech. Protože všichni víme, že Ježíš Nazarecký nebyl nikdy králem Židů, nebyl Žid, byl to Aramejec. A proč to tak bylo udělané, je jednoduché. Tehdy na začátku novověku se snažila, nebo v dobách tedy renesance, se snažila černá šlechta dostat tedy k uznání ze strany evropských šlechtických rodů. A k tomu potřebovala získat na svou stranu inteligenci, vrcholné myslitele katolicismu a katolickou církev, jejich vrcholné představitele. Tuhletu roli měla takzvaná jezuitská licea. A tato jezuitská licea v podstatě transformovala tu původní podobu Ježíše Krista jakožto onoho archetypu křesťanského světa, který trpěl historicky a minimálně sám Ježíš Kristus, který byl ukřižován kvůli Židům, kteří ho poslali na kříž a vydali ho Pilátu Ponskému, že židovští soudci ho odsoudili k ukřižování, tak jezuité tenhle ten čin de facto tímto chtěli zakryt a vytvořili systém židokřesťanství. Největšího kalech procesu v historii proti křesťanstvu. To je nejtěžší věc, která potkala křesťanský národ. Do dneška jsou ty cedulky rozvěšeny na křížích po celé Evropě. Cedulky INRI. Pokaždé, když uvidíte tu cedulku, víte, že to je práce jezuitu. Jesus Nazaretus Rex Judae. Tím je to dané. Nerad někomu bourám tyhle ty světonázory, ale to je důvod, proč já nechci o jezuitech jako těch, kteří pomohli tohleto ustanovit, že nechci o nich příliš hovořit. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, připojuji svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, pozdravím všetkých. Já bych se chcel VK spýtať, počúval jsem teda častejšie o tých entitách, ktoré sem prichádzajú. Hej? Vieme, s čím obchodujú, že ponúkajú nám niečo, alebo respektíve niekomu niečo a chcú za to niečo. Chcem sa spýtať, existujú entity, ktoré povedzme sú pozitívne, ktoré povedzme chcú s nami spolupracovať, ale neobchodujú tou negatívnou vlnou, ako, alebo tými negatívnym produktami, ale skôr, že vlastne chcú s nami ešte spolupracovať, a myslia to povedzme dobre, že sú láskavé, že sú proste pozitívne, že nie je to len tá negatívna stránka tej veci, ale dobrá. To by som bol strašne zeravý na váš názor. Ďakujem pekne.
No, ja ďakujem za dotaz, ale áno, ja som o tom hovořil. Tyhle tie entity sú rozdelené skutečne na dve nebo dokonce na tři skupiny. Jedna je pozitívna, druhá je neutrální, silne neutrální, vlastne akoby nějací solitéři a potom jsou opravdu entity, které jsou silně nepřátelské. To bych doporučil vlastně, je to konec konců uvedeno v těch videích Above Majestic a to druhé pokračování, že jo, Cosmic Secret. Tyhle dvě videa je třeba asi mít prostě nasledovaný, tam je to konec konců také uvedené. Proto, ano, je to tak, skutečně, nejsou to jenom jako negativní entity, ale jsou to i ty, které v podstatě profitují a chtějí rozvíjet určité vztahy, technologie přinášejí, ale z jejich pohledu prostě my jsme poměrně jako potenciálně jako agresivní druh, agresivní humanoidní druh, kvůli tomu, jak jsme vznikli a kdo nás vytvořil, že k jakému účelu, tedy role bojovníků a role otroků. To je ta realita. Proto takhle bych na to odpověděl, no a pustím se do dalšího volajícího.
Připojíme telefon, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, ja by som sa chcela pána VK v krátkosti len opýtať. Pred dvomi týždňami alebo tromi Zelenský zahlásil, že prezident Putin zakrátko zomrie a pár dní na to vybuchla tá prezidentská limuzína. Ja som videla k tomu len taký krátky článok alebo video, ale Nikde sa o tom nehovorí, nepíše, že bola to pravda. Ak to bola pravda, tak potom je tam nejaký zradca v jeho okolí v rámci tej ochránky, alebo čo sa vlastne udialo. Ďakujem pekne, dobrý večer všetkým.
No, ja ďakujem za dotaz. Ja som to četl, bylo to komentované na ruských médiích a jednalo sa údajne o soukromý automobil, tedy z produkce firmy Aurus Senator, který vybuchl tedy na ulici, ale parkoval vedle restaurace a samozřejmě vládní limuzíny, prezidentské limuzíny nikde neparkují u nějakých veřejných podniků a vždy, nikdy tam neparkuje jenom jedna limuzína. Vladimír Putin používá k přepravě a k přesunu vždycky tři vozy stejného typu, tedy Aurus Senator, a v jednom z nich vždycky sedí. To znamená, že v jednom autě na ulici nemohl nikdy sedět Vladimír Putin. Ale je pravda jedna věc, a že ta informace, která se objevila jenom na sociálních sítích, byla skoro úplně ignorována na ruských oficiálních médiích až na pár výjimek, jenom drobných výjimek, malinkých prostě článečků typu, že v Moskvě prostě hořelo prostě luxusní auto a tak dále a tak dále. To mlčení bylo zvláštní a mohlo se teoreticky jednat o nějakou limuzínu z flotily Vladimira Putina a mohlo to být jedno auto z jeho autoparku, které se stalo terčem útoku. Pravdu mohlo. A to mlčení je trošku znepokojivé, opravdu, jako já s tím souhlasím, je to znepokojivé. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustím se do dalšího volejci.
Tak, připojuji svobodný vysílač, hezký večer, možno položit dotaz.
Dobrý večer, já si to stlumím. Dobrý večer, Michal Kyselka, autor kalendária Studio Praha. Mě by zajímalo, možná pan VK už o tom mluvil v minulosti a uteklo mi to, jaký má názor na konkordátní smlouvu, kterou uzavřel Fiala s Vatikánem. Děkuji, budu poslouchat, hezký večer.
No, já děkuju za dotaz. No, to je zase jedna z dalších věcí, protože oficiál toho dokumentu bychom jako, opravdu jako rádi jako dostali prostě do ruky. A pokud někdo by měl někde nějaký zdroj, protože já jsem hledal a já jsem našel jenom nějaký prostě jenom obecný popis se různých takových pisálků, kteří někde něco prostě přetlumočili od ČTK a originál té smlouvy je zahalen tajemstvím. Z jakého důvodu netuším. Proto jestli někdo má k tomu přístup, tak ať mi to pošle do redakce. Bych požádal, poprosil. Nevím, jaký status má ten dokument. Pokud je z nějakého důvodu ten dokument vedený v režimu důvěrné nebo dokonce tajné, tak to stačí nějak začernit nějaké údaje, nějakých jmén a tak podobně. Nemusíte to posílat úplně se vším všudy, ale rozhodně k tomu textu by bylo pěkné a dobré se dostat, protože je to zahaleno se dalším nějakým tajemstvím. Fiala tam měl něco podepsat a že by to bylo někde publikováno, co vlastně podepsal. To je takové trošku zvláštní, že jo. Se trošku to připomíná, jak různakové ty deklarace, že jo. Se vždycky podepisovali, že jo. A soudruzi se dohodli, že jo. Soudruzi se dohodli a podepsali velký dokument a ten dokument byl potom orazítkovaný, že jo, desítkama razítek, přísně tajné, ještě doložky a další a další. Proto takhle bych na to asi reagoval. To znamená, pokud někdo má ten text, tak ať mi ho zašle teda do redakce přes kontaktní formulář, to bych byl velice rád. No, takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, jdeme na to. Svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz.
Dobrý večer, tady posluchač z Brna. Zdravím pana VK a spol. A chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá, jak to bude vypadat s Bitcoinem letos, když bude se zavádět digitální euro. Jestli by mi o tom mohl něco popovídat, povykládat. Děkuji.
No, já děkuji za dotaz. No, Bitcoinem to je, jak jsem teď hovořil v těch ekonomických souvislostech, že když všichni prodávají, tak nakupujte, a když všichni nakupují, tak prodávejte. Vzhledem k tomu, že digitální měny budou v podstatě založeny všechny na systému blockchain, tak je asi jasné, že povede to k něčemu, co vlastně už teď začalo, čemu se říká institucionalizace kryptoměn. To znamená jejich uznání a uzákonění. A institucionalizace samozřejmě s tím souvisí regulace. No a regulace je jasná, protože měny, digitální měny centrálních bank budou samozřejmě na systému blockchain centralizovány, zatímco všechny ty současné kryptoměny typu Bitcoiny a další jsou decentralizované. Takže ti, co budou chtít nějakou formu zkrátka svobody, tak si budou držet svoje asety v Bitcoinech. No a ti ostatní, těm nic jiného nezbyde, než si prostě jednoho dne, ne hned samozřejmě, jednoho dne prostě politici řeknou kvůli kontrole terorismu a kvůli, že jo, praní špinavých peněz, že jo, z různých drog a podobně, zavádíme pouze digitální měny a rušíme úplně hotovost. Hotovo, vymalováno. K tomu to vede, k tomu to směřuje samozřejmě. A kdy to proběhne, bude to postupná metoda různých systémů, kdy najednou někam přijdete a oni vám řeknou, tady máte možnost platit normálními penězmi ještě a tady můžete platit digitálně. A najednou začnou ty terminály pro běžné placení mizet a tady už zaplatíte jenom CBDC v nějaké chvíli. A zavedou to třeba nejdřív jenom třeba pojišťovny. Jo? Víte, kolik že po celé Evropě progresivně zavedly pojišťovny, že zrušily hotovostní platby. Někteří ještě stále jako sice akceptují i hotovost, když přinesete třeba nevím, zaplatit pojistku na auto nebo takhle, nebo povinné ručení a ještě od vás vezmou hotovost, ale některé pojišťovny už nevezmou. Musíte zaplatit kartu. Řeknou, ne, neakceptujeme hotovost, jenom kartu. A tohleto zavedou s digitálními měnami. To znamená, v nějaké chvíli zase ty pojišťovny řeknou, no, už jenom digitální euro od vás přijmeme. Jenom digitální, nic dalšího od vás nepřijmeme. To je zkrátka proces, který je nastavený a s tím je třeba počítat. To je jasný. Takže pojďme se pustit do dalšího volajícího.
Vypojuji svobodný vysílač, hezký večer. Aha, tak nikdo není. Já myslel, že tam ještě někdo visí na drátě. Tak zatím nikdo nevolá, takže mohu využít tedy nejspíše poslední možnost. Já se ještě kouknu, jestli tady není nějaký dotaz e-mailový, ale ne. Tak už někdo volá, svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer, František, zdravím všechny.
Můžete položit dotaz.
Dobrý večer, zdravím VK. Já mám spíš takový také zamýšlení, nebo nějak takhle, jak víme, jak nás tady informují média o všem a tak dál, o Ukrajině, o válce a tak dál. Tak teď často sleduji německé zprávy, hlavně ORF Rakousko. Včera jsem se podíval na kompletní zprávy, jo, od začátku prostě nějaké informace o Rusku, o válce, vůbec nic. Řeší se tam jenom rakouská politika a prostě nějaké zprávy a tak dále. A chci se zeptat pana Veka, ta propaganda je u nás to vymývání mozgu, nebo prostě na západě to je nějak jinak? A ještě podotázka. Mírová mise má být vyslána 6 krajín z 30. Dneska jsem se díval na indické zprávy, jo? Takže to je všechno. Děkuji, pozdravuji, držte se.
No, děkuju. Ne, tohleto, co se týče tady těch 6 krajin, o tom jsem hovořil, takže to si poslechněte potom z předchozí hodiny. To jsem rozebíral. A co se týče tedy informování zpráv, no, tak Rakousko. Rakousko to má svoje velký problémy, že po posledních volbách to lepí a lepí. To je asi normální, ale oni to lepí konec konců i tady, ale tady se to lepí asi trochu jinak, protože Merz, že jo, peče velkou dohodu s SPD a se zelenýma, že jo, velký špatný. Prostě, jak jsem říkal v předchozí hodině, v dotazu na ten výsledek České republice, skrze tu křišťálovou kouli anebo ten projektor, podle toho, jestli máte přístup nebo nemáte přístup, musíte improvizovat, že? Jde o to, že když těch lidí, kteří jsou rozumní, kteří chtějí ochranu národa a ochranu vnitřního kruhu rodiny, tak bude prosazen trumpizační proces. To znamená ukončení války na Ukrajině, posílení národního státu a samozřejmě struktury, které posilují velké souručenství s Izraelem. Protože to je součást trumpizace. Česká republika nepotřebuje posilovat tenhle ten model. Česká republika má s Izraelem obrovský svazek, který je i v astrální rovině jasně vidět. Když se podíváte, tak vidíte zářící Jeruzalém a vidíte Prahu, že? A Jeruzalém svítí jako Žehova a Praha je temné slunce, které přitahuje v podstatě jako tu negativní energii, že jo, ale nedá se to dobře popsat, ale obojí vydává záření, jasné záření, zatímco to černé slunce zobrazuje veškerý prostor černobíle. Že všechno, co je osvětleno černým sluncem, hrešavem, nemá barvy. Je to černobílý svět. Černobílý. Jako kdybyste měli černobílou obrazovku, tak ten svět pod Herešovem je celý černobílý. Jako black noir. Že? Zatímco skutečné barvy, nebo hezké barvy. Otázka je, co je skutečného, že? Hezké barvy, paletu barev, takzvaný color palette, zobrazuje jenom Žehova. Její světlo, které se odráží vlastně od jednotlivých povrchů, tak vytváří prostě ony obrazy prostě jednotlivých barev. A proto tohleto asi je jasné, že otázka tedy napojení České republiky na Jeruzalém je dané, nemusí být posilováno trumpizačním procesem. Že? To není. Ale všechno ostatní by mělo být trumpizováno. To znamená konec neziskovek, konec LGBT a dalších dobrých věcí, že pro ten národní stát. Důležité je, aby těch lidí bylo víc, než těch, kteří chtějí přesně zachování toho současného stavu. A tady to nedopadlo. Že jo, tady AFD udělala dobrý výsledek, ale tady to nedopadlo. Protože tady dali dohromady prostě hlasy a že jo, Sára Wagenknecht se nedostala, prostě to je úplný výbuch, protože já to říkám pořád, v té východní části, jo, bývalá NDR, tam už je to dobře nastavený. Tam je to dobře zmanažovaný, tam už prostě AFD, no, že jo, prajzáci, oni byli vždycky normální. Teda, pokud nehodnotíte jejich gastronomii, že jo. To není normální kuchyně, že jo, to nebudeme komentovat pro jistotu, my jsme neurazili, ale co se týče jako tady té západní části, tak tady prostě stále jede prostě ta obrovská stará systémová drezura typu tady je CDU, tady je SPD a tady vedle jsou prostě zelení, magoři, jo. A to jsou holky pro všechno, jo. Zelení jsou pro všechno, ty jsou schopný prostě udělat s každým, jako jo. Snad jenom opravdu s těma AFD by asi neudělali, ale jinak opravdu hodně mi zelení připomínají Lidovou stranu Josefa Luxe, KDU, ČSL, neblahé paměti. Že strany, která dokázala vytvořit koalici úplně s každým. Levá, pravá, bere, nebere. No, už v té pozici Lidovci taky nejsou. Už se taky posunuli a zaškatulkovali. Už taky nejsou tak flexibilní, jako bývali kdysi svého času, že v těch 90. letech. Proto je třeba říct, že všem lidem dobré vůle i při našem pátečním večeru, že je třeba popřát hodně zdraví, užívejte života. Že já jsem to říkal minule, mnoha lidem se to líbilo, že právě to, co máte teď, si užívejte. Na ničem jiném nezáleží. To, co máte teď, užívejte vztahy, užívejte svoji rodinu, radost ze svých dětí, nebo když máte prostě zvířátka, že jo, kočičky, pejsky, protože ten život je zkrátka o interakci a je o tom, že prostě, i když ty emoce by se měly odbourávat, že vytváření emočních vztahů poutá člověka k opakování jednotlivých životů v rámci reinkarnace. Ale je to krásné, že? Je to krásné. Proto opravdu ten koncept zachování národa vychází ze systému ochrany vnitřního kruhu rodiny, ochrany druhého kruhu, vnějšího kruhu, kterému se říká životní prostor, prostor, kde žijete, okolí, tam, kam chodíte do školy, tam, kam chodíte do práce, to je druhý kruh, že, nebo region, v kterém člověk žije, město, ve kterém žije, to je druhý kruh. A třetí kruh, to je kruh národa, kruh státu. A tyhle ty tři kruhy jsou bourány většinou zvenčí, většinou, ale někdy nepřítel na to jde zkrátka zevnitř útokem proti rodině, proti tradiční rodině. Jsou to útoky na první prioritě. Převychovají naše děti, přeprogramují je proti nám, proti všem. A tím rozbourají vnitřní kruh, postupně vnější kruh i kruh celého národa. Tomuto musíme samozřejmě bránit tady na Alternativě. Proto já doufám, že se vám to dneska líbilo, že to nebylo moc negativní. No a já se loučím teda s tebou Vítku, s tebou Martine, díky za pěkný písničky, no a uslyšíme se opět za týden. V 19.45 v pátek přineseme nová témata z domova i ze světa. Takže užijte si týden, hlavně víkend a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
Tak já se taky loučím, VK, měj se moc hezky, děkuju za informace i s tebou, Martine, i s vámi, milí posluchači, děkujeme vám za poslech a taky já už to nebudu zdržovat, těším se taky příště na vysílání, už to bude VK to velikonoční, takže se máte opravdu těšit na hutné vysílání, které vás čeká příští pátek. Takže to je všechno, mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.